Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Segregazioa ez da koedukatzea.
Una gran noticia para la igualdad. Segregar por sexos es algo que pertenece a siglos pretéritos.
Poztasuna Nafarroako parlamentuko alderdi politiko gehienen artean. Nafarroako auzitegi nagusiak berretsi baitu, ikasleak sexuka banatzen dituzten ikastetxeek ezin dutela finantziazio publikori jaso. Eskola erlijioso hauek, haien ereduari heltzeko zuten azken aukera judiziala zen hau, baina ez dute babesik izan. Epailek berretsi dute Lomloe legeak diona, hau da, berdintasunaren bidean eta hori da, hain zuzen, administrazioak bermatu behar duena, ezin dela diru publikoarekin, oraindik ere, mutilak alde batetik eta neskak bestetik banatzen dituzten ikastetxerik ordaindu. Eskuinak espero bezala, ez du babestu epaileen erabakia. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, eta Iruñerrian gaur berdintasunaz eta ezkidetzaz mintzatuko gara, baina bestelako gaiak ere jorratuko ditugu jarraian. Lab sindikatuak Lezkairuko eskolan de ereduko eskaintza eta eskariarekin gertatutakoa salatu du. Euskaraz ikasteko asmoa eta gogoa duten familiak badaudela dio sindikatu abertzaleak, eta hezkuntzak Lezkairun horretarako aukera bazegoela ezkutatu eta ukatu izana deitoratu dute. Adituko ditugu haien hitza jarraian. Iruñeko alkate Kristine Ibarrolak bete ditu 100 egun aginte makila eskutan, alde bakartasuna eta atzera pausuek markatutako 100 egun izan dira, Gurutzeko plaza, Sarasate, San Fermietako debekuak, errepasatuko ditugu denak gero, eta aditu ere, Ibarrolak berak diona. Bada, intzutzen alde bakartasun horri helduta Ibarrolak erabaki du, Iruñeko udala eta Nafarroko gobernuaren artean, Belosoko bide gorria eraikitzeko sinatuta zegoen akordioa, apurtzea, Zuhaitz Mozketa zela eta kezkatuta omen dago orain UPN-eko aginte taldea. Kiroletan asteburuak utzitako emaitza gogoratuko ditugu eta lauron batean gizonezkoen Osasuna eta Sevillaren artean jokatutako partida errepasatuko dugu. Jago Barrasateren taldeak atxedenik hartzeko betarik gabe, hasida, talde hasida dagoeneko Atletikoren kontrako norgehiagoka prestatzen. Datorren urriaren 7an LGTBI plus komunitatearen egungo egoera aztertzeko eta horren gainean ausnartzeko jardunaldiak antolatu dituzte Iruñean. Gaur aurkezpenean gainera, 80ko hamarkadan prostituzioan ari ziren pertsona transak omendu nahi izan dituzte. Bada hauek dira astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusina gehiago baditugu noski beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda, udazken moduan bukatu bazen, udazkena, uda bezala, hasi da. Eguzkia nagusi zeruan eta temperaturak pasaden astean baino altuagoak. Gaur 28 gradutara iritsiko gara, 29 izan daitezke bihar, baina kasu, asteburuan, 30 gradu ere ikus baititzatekegu gure termometroan. Ez da prezipitaziorik espero, eta zeruak oro har garbi izanen ditugu aste osoan. Hori bai, ezantzi udazkenean barneratzen ari garela eta goizak freskoak direla. Une honetan, zerua erabat garbi ikus dezakegu Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 23 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus Iruñerriko AEK-an euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEK-aren edozein euskaltegitan, 948-210433 telefonoan, edota irunezar@aek.eus emailean. AEK, zu urrun heltzeko.
Zer Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Ruralkutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Urriaren 8an Nafarroa oinez Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an denok Etxarrira.
Otsein euskararen alde.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur, hasi? Epaitegitan hasiko gara, izan ere, Nafarroko Auzitegi Gorenak berretsi du ikasleak sexuka banatzen dituzten ikastetxeak finantziazio publikotikat geratzea. Irabia Izagak jarritako helegitea ezeztatu du horrela, Epaitegi Konstituzionalak itunpeko ikastetxeen baldintzei buruzko azken ebazpenari helduta. Nafarroko itunpeko ikastetxeek ikasgela mistoak izan beharko dituzte baldin eta finantziazio publikoa jasotzen jarraitu nahi badute. Horrela agindu zuen 2022. Urtean Nafarroko gobernuak Lomloe estatuko hezkuntza legea eskutan, eta foru erkidegoan lau dira egun gaur egun oraindik ere beren ikasleak sexuka banatzen dituzten ikastetxeak, Irabia eta Alredin, soilik mutikoak onartzen dituztela, eta Mirabaiez eta Izagan eskendako soilik diren zentroak, lauak Opus Deirekin lotutako ikastetxeak dira. Lomloeren aplikazioa ezagutu zenetik bi bide hartu dituzte ikastetxe hauetan. Alde batetik, gobernuarekin ituna berehala ezgaltzeko ikasgela mistoak gradualki ezartzen hasi ziren, beheko kurtsoetatik hasita urtero. Une berean, haien eredu segregatzaileari eusteko bide judiziala ireki zuten, arauaren kontrako helegiteak estatu mailako eta Nafarroako epaitegietan jarriz. Azken hilabeteotan ezagutu diren ebazpenek ordea atzera bota dituzte ikastetxe erlijioso hauen asmoak eta Lomloe legeak dioena berretsi. Ikasleak sexuka banatzen dituzten ikastetxeek ezingo dutela finantziazio publikorik jaso, beraz itunetik aterako dira. Irabia ikastetxeak helegitea jarri zuen, dagoeneko matrikulatuta eta eskola ibilbidea abiatu zuten ikaslei eragiten zielako argudiatuz, legearen atzera ezintasun horri aldarrikatuz, epaitegiak erantzun dio, gobernu eta ikastetxeen arteko itunak eta akordioak berrikusi daitezkela, urtero berrikusi daitezkela eta itunak bertan bera utzi, baldin eta legeak esaten duena ez bada betetzen. Beraz, 2026, 2027 ikasturterako, ikasgela mixtoak izan beharko dituzte haien ikastetxeetako kurtso guztietan aipaturiko lau ikastetxe hauetan. Gaur goizean ezagutu dugu Nafarroko Auzitegi Nagusiaren ebazpena, eta gaur goizean nola ez, probestuz astelenero bezala parlamentuko eledunak biltzen zirela, haiei galdezka joan gara. Pozik, Nafarroko gobernuko alderdi nagusia den alderdi sozialistako Ramon Alzorriz bozeramailea.
Una gran noticia para la igualdad en nuestra comunidad. Frente a las acusaciones...
Berdintasunaren aldeko albiste pozgarria, esan du Ramon Alzorrizek, baina hitzetatik haratago joan daitezela eskatu dio Laura Aznalek, eta legea berehala, neurria berehala aplikatu dadila eskatu du Euskal Herria Bilduko eledunak. Izan ere, segregazioa, sexuka ikasleak banatzea, ezkidetzaren kontra dijoala argudiatu du.
Segregazioa ez da koedukatzea hezkuntzan, diru publikoekin ezin da hori finantzatu ez da ordaindu. Eta esaten dugu orain oso gai funtsezkoa eta garrantzitsua denez, Nafarroako gobernuari dagokio hori betetzea lehenbailen.
Nafarroako gobernua sustengatzen dutene alderdien aldetik ere, Poztasuna azaldu dute, hain zuzen exekutiboaren jarrera berretxita ikusi baitu Geroa Baiko Pablo Azkonak.
Bueno, va en la línea de lo que ya había acordado el gobierno y por tanto entendemos que es un espaldarazo a esa decisión.
Ikasleak sexuka banatzea beste mende bateko politikak direla ere argudiatu du zurekin Nafarroko Daniel Lópezek.
Que el tema de segregar por sexos es algo que pertenece a siglos pretéritos, con lo cual pues
Baina nola ez, eskuinaren bozera maileak kexu azaldu dira, epaileen erabakia errespetatzen dutela esan arren, neurri hau askatasunaren kontra, dijo ala, argudiatu du UPN-ko Angel Ansak.
Nosotros no compartimos el espíritu de la LOMLOE, que nosotros seguimos defendiendo la libertad educativa a las familias.
Argudio bera erabili du Alderdi Popularreko Javier Garciak.
Seguimos criticando una ley sectaria porque entendemos que va en contra de los principios de
Lege sektarioa dela, esan du Alderdi PPko bozera maileak. Bestelako gaiak jorratuko ditugu politikarloan, izan ere oraindikan ere soka Dakar Lezkairuko eskola berriaren hizkuntz eredua, gogoratuko dizugun moduan, de ereduan eskari gutxi zegoela argudiatuta, ezen euskarazko lerrorik ireki bertan, horixe bera esan zuen hezkuntza departamentuak, bada lab sindikatuak hain zuzen gertatutakoa salatu du, Maialen Uarteara nolankideak bildu du informazioa, Maialen eguerdion.
Eguerdion bai, ahots ugari entzuten ari gara ordutik esanez ez dela hori guztiz egia, eskaintza ez omen zen garaiz egin, eta ala ere eskaera badela diotenak, besteak beste, Lezka hiru taldeak eman zuen horren berri, orain lab sindikatuak ere argitaratu du eskariaren inguruko datua, Lezka Iruko bizilagunek dereduko eskaria bai egin dutela, eta beste ikastetxe batuetan matrikulatu dituzte aurrak, hori dio lab sindikatuko Oiane Jordanak.
Guk ez dugu ala uste, bueno, errealitatea uste dugu beste bat dela, dereduaren eskaintza ez dela behar bezala egin, azkenean inglesezko eta alemanezko eskaintza eman dietela lehentasuna, badakigu orain Lezka Iruko 56 familiek egin dutela dereduaren alde, baina haien zenalabak beste eskola batzuetan matrikulatuta, orduan ikusten dugu demanda edo egon badagoela eta arazoa beste bat dela.
Hezkuntza departamentuari argi izateko eskatzen diote eta datuak izkuta ez ditzala.
Hezkuntza departamentuari eskatu garrantzitsuena jokatu behar duela, bestetik pues argi dugu eskaintza ezin dela egon edo ezin dela geratu zuzendaritzen esku, ikusten dugu zuzendaritza askotan ez dela behar bezala de ereduaren alde egiten eta guri dagokiogunez azalpenak eskatzea, salatzea eta jakinaraztea errealitatea beste bat dela.
Lezka Irun kokatua dago Paderborn ikastetxea, aitzindari da zenbait proiektutan, ikasturte honetan egin dituzte azpiegitura aldaketa zenbait eta inaugurazioan izan ziren bai presidentea zein hezkuntza kontseilaria ere.
Lab sindikaturen salaketa, hezkuntza arloari zuzenduta, sindikatua bertzale berak ere salatu ditu, osasun alorreko azken adierazpenak pasaden astean Fernando Domínguez osasun kontseilariak azaldu baitzuen itxaron zerrendak gutxitzeko edo behintzaka hauek murrizteko deribazioak nagusituko zirela datozen hilabeteotan, bada hain zuzen lab sindikatuak osasun publikoaren privatizazioa atzean egon daitekela salatu du. Eta horixe bera ere salatuko du mozio baten bitartez Euskal Herria Bilduk parlamentuan datorren osoko bilkuran. Izan ere, estatu mailan mutualizazioa badator, hau da, mutua pribatuek langileen osasun arazoetaz jabetzeko aukera hori, eta horri erantzuteko mozioa aurkeztu du Euskal Herria Bilduk, hau zuzen, Nafarroko gobernuak hori bete ez dezan eta osasun publikoaren alde egin dezan eskatzeko. Lauraz Nalek eman ditu azalpenak.
Osasun publikoko medikuntzako langileak enpresa pribatu bateko medikuntzako langileen aginduetara jartzen ditu. Horrela, osasun sistema publikoa desmuntatu egiten da eta osasun sistema bikoitza sortzen da. Hitzarmen hori beste urrats bat da osasun sistema publikoaren privatizazioan eta sistema pribatuaren ordezko bihurtzen du. Asistentzia karga handia eta itxaron zerrendak dira aitzakia.
Nafarroko parlamentuko politika gaiak albo batera utzi eta udal politikara salto eginen dugu 100 egun bete baititu aginte makila eskutan Kristina Ibarrola Iruñeko udaleko alkatea San Ferminen bezperan hartu zuen agintemakila eta bere agintaldia bere aurrekoaren antzekoa izanen zela erakutsi zuen. Lehen iragarpena, prozesioan protesta egiteagatik zigor handiagoak ezartzea. Bigarrena, gainera, egitatea, San Fermitako peina, taberna eta eragiletako lokaletako ekimenak debekatzea. Indartxo eta zorrotz ekintzetan, baina elkarrizketarako irekia zegoela adierazpenetan gaur, horri ere heldu dio kazetarien galderetan.
¿Qué es lo que está faltando entonces?
A lo mejor
entonces,
tiene que preguntar a otros, ¿no?
En su opinión, quiero decir, desde el punto de vista de la alcaldesa, quiero decir, ¿qué es lo que está faltando para que lleguen esos acuerdos?
Yo no estoy cerrada, yo es que confío en que lleguemos.
Berak akordiotarako prestutasuna duela, baina bestei galdetu behar zaiela erantzun du Ibarrolak, hau da, arazoa beti besteengan dagoela. Uztailean heldu zitzaion bere lehendabiziko burua ustea, aurreko legegintzaldiko azken unean erdiestalian eta korrika eta presaka Enrique Maiak onartutako Zangoza karrika eta Gurutzearen plazaren parkinak. Espero zuen oposizioa eragin zuen, baita UPNren inguruko botoi maile diren zabalguneko bizilagun askoren artean ere. Proiektua bertan bera geratu zen, makinak plazan lanean ari zirelarik, auzo galdeketa bat eginen zuela esan zuen orduan Ibarrolak, baina bi hilabete pasata berririk ez honen inguruan. Zabalgunean bizilagunak aditu nahi omen ditu, ez ordea sandu zelain. Biribilgune erraldoia lurperatzeko aldarrikapenak indarra hartu du, baita oposizioaren babesarekin, baina Ibarrolak semaforo eta zebrabideekin partxeatu nahi du arazoa. Azkana esteotan aurreko legegintzaldiaren kajoitik atera du Sarasate pasealekoaren birmoldaketa, porrot egin zuen mailaren proiektu berbera maigaineratuz, edota merindadeen plazan oinezkoendako toki gehiago egoteko aukera. Azken ateraldia gaur bertan hain zuzen, bere 100. eguna diburuz hitz egiteko agerraldian alde bakarrez eta inori kontsultatu gabe Nafarroko gobernuarekin, Beloson bidegorri eraikitzeko, elkarrekin eraikitzeko sinatuta zegoen akordioa apurtu nahi izan du eta proiektu berri bat egingo dela azaldu. Zergatik, bada, orain bai, kexu delako zuhaitzak moztuko direlako.
Al analizarlo técnicamente, supone la tala de 400 árboles como estaba redactado por el gobierno de Navarra. Nosotros no vamos a defender...
Beste proiektu bat defendatuko dutela dio hemendik aurrera, naiz eta esan bezala bere aurrekaria den Enrique Maiak, Nafarroko gobernuarekin exekutiboarekin proiektu hori sinatuta izan. 100. eguna agintaldi hasi bezala ospatu du San Fermin txikiko lokaletako ekitaldiak debekatuz.
Donde lo que no podemos hacer es autorizar a realizar actividades que no son legales y que están haciendo competencia desleal.
Debekatutako jarduerak lokal, peña eta hainbat elkarteetako barruan egin beharreko jarduera hoiek ilegalak zirela dio eta gainera konpetentzia desleala egiten zutela bestelako tabernekin azaldu du Ibarrolak. Hori bai, gogoratu, atzera pausua eman behar izan zuela San Fermin txikirene aurretik komun publikoak jarriko zituela esan eta gero paratu behar izan zituelako. UPNren gobernuera indartxu eta alde bakarrekoa nahi du Ibarrolak sozialki eta politikoki aholagoa denarren. Utzi ditzagun albo batera politika gaiak, guazen orain lan esparrura salto egitea, orain dikan ere protestak mantentzen dituztelako, besteak beste Correoseko bulegoak garbitzen dituzten langileak gaur berriz ere kalera atera dira.
Ilabete eginen dute ostegunean greba mugagabearekin hasi zirela, Correoseko bulegoak garbitzen dituzten langileak dira, 50 guztira, gehienak emakumeak, maiatzetik ez dira soldata jasotzen ari, eta onartezina da egoera hori, esan dute, ia ilabete honetan ez die Limpiezas J Kordobak deus ere esan. Mugimenduak badaudela entzuten ari dira, baina ofizialki ez da deus berririk jakin. Ana Romos, Comisiones Obreras sindikatuko eleduna da.
Lo primero cobrar y lo siguiente que Correos rescinda el contrato a la empresa, porque es la única solución. O sea, llevamos así desde diciembre.
Garbiketa falta nabaritzen da bulegoetan, naiz eta leku batzuetan zaborra garbitu eta hobeki mantentzen ari diren bertako langileak. Abuztuaren 28tik Correoseko egoitzetan ez dira garbitzen ari eta soldatak jaso arte protestatan ariko direla jakinarazi dute. Enpresak ez du pausorik ematen. Arantxa Belino Solidari sindikatuko kidea da.
La empresa se calla. Sí. Hay veces que te dicen, bueno, ya cobraréis, paciencia. Bueno, paciencia.
Córdoba culpable, Correo responsable.
Si eres
esto no se apaña. Caña, caña, caña.
Hortxe gaurko elkarretaratze eta protesta horretan Maialenek grabatutako audioak eta soinuak. Guazen orain arnaz pixko bat hartera, gaur ez daukagu iritzi emailerik, beraz iragarkietara salto ginen dugu.
Iruñerrian gaur.
Guazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Etxean bero haundiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu uda.
Guk arazo bera genuen, baina Aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da Aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñean bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gizonezkoen osasunak larun batean, San Fermin txikitoko festen erdikalde horretan, Gizalar futbol zelaian jokatu zuen partidaren berri emateko utxe eta utxeko berdinketa lortu zuten, Jago Barrasateren mutileke Sebiaren kontra, kronika Juan Cruz Lakastalankideak egin digu.
Manta behera, erran nahi baita ligasieran gol asko jaso eta gero Jago Barrasate bere taldearen atzealdea tapatzen saiatu zela larun batean, eta lortu ere lortu zuen, denboraldi honetan bigarrenez, aurkariak ezpaitzuen Osasunaren atea zulatzerik izan. Alta, manta beheratuta gorritxoen goialdea agerian geratu zen, gol aukera gutxi, gol bakar bat ere ez. Tximiabilak pare bat abagune argi eduki zituen eta Torrok besteren bat, baina zinuka daiteke Sevillaren gola ere hurbil izan zela Ocamposen eta Oliver Torresen erremateekin. Izen propioekin segituz, Sergio Herrera izan zen gorritxoen atezaina bigarrenez jarraian, Euskarrian Torrok eta Iker Muñozek lendabiziko zelkarrekin jokatu zuten eta Mojika hegaleko erdilari moduan berragertu zen gibelan Juan Cruz zuela. Arrasatek norgeagoka kutzi zion zapore gazideza azaldu zuen kazetarien aitzinean.
Puntua i balori moten dut, baina era bat gustora ez gaiz, ustote partio parekatu bat izan da, eta gize alde batera edo bestera jauzi zeinken, baina okera garruziak eukide guzez, eta hori da gure peni gaurrez, normalin gainera, etximi moako jokalari baten normalin eukitxun bisek sartu itxin doitxu gaurrez, hori da futbola bai, eta bueno, ontzaten mon biber puntu, baina era bat konforme ez ga gelditxu.
Eta bukatu baino lehen, aipatu nahi dizuegu, datorren urriaren 7an LGTBI komunitatearen egungo gogoraztertzeko eta horren gainean ausnartzeko jardunaldiak antolatu dituztela, hemen Iruñean gaur izan da aurkezpena, omenaldi berezi batekin bertan izan da Maialen Uarte lankidea.
Bai, emakume transexualak Iruñean 80ko hamarkadan ikusi zituzten askok lehen aldiz, prostituzioan, kale izkinetan, Egam, Nafarroko kide da Kepaiekora.
Eta hemen izan zen, Nafarroko gorte kalean, gauean, ipurtargiak balira bezala hor hemen izkina eginda, puta lanetan, lege eta gizarte misogino, transfobo, bitar, normalizatzaile, klasista, krudel, triste, puritano, kartzelario, bizirik irauteko geratzen zitzaien gauza bakarra prostituzia zen. Eta euren komunitatea gurea, kalerik zentro honetatik bota zituzten, normaltasun itogarririk kanpo, poliziaren eta beste har batzuen indarkeriaren aurrean aulago. Aurten, ba, gure Marisolasetan, antzinako, gaurko eta betiko gure aizpa trabestiei omenaldia egin nahi diegu.
Marisolasak bazterretan izenarekin jardunaldiak eginen dituzte urriaren 7an LGTBIQ+ pertsonen errealitatea ikusarazteko, euren bizipenak ezagutzeko eta solasean aritzeko aukera izanen da. Goizez eta arratsalez maien guru formatuan, arratsaldean euskarazkoa izanen da Laba elkartean, han izanen dira Amaia Alvarez eta June Fernandez, Mario Kerrak liburua zariko dira bi feministok.
Mario Kerrak, hau da, nola esan, nola izan boiera euskaraz. Orduan guretako agitz importantea da, ba bueno, pues gure bizipenak eta guztiak euskaraz nola aitatzen ditugun, nola bizi ditugun gure sexualitateak eta zenolako baliabideak ditugun.
Beste bi maien gurua goizean izanen dira, gure eskubideak ez dira negozio bat, harrotasun kritiko, errebolta eta queer utopiak izeneko maien gurua bata eta bestea putagintzaren politika eta beste historio queer batzuk.
Mi eskere Maialen, guazen amaitzera, apurka-apurka, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun hau, gainera gogoratuta, Kristina Ibarrolari buruze mintzatu garela, eta San Fermin txikitoren biharamunean garela, inzuzen administrazio epaitegiak, Iruñeko udala zigortu duela, pasaden urtean, San Fermin txikikoko aldezarreko bizilagunen antolakuntzari jaibatzordeari kendutako dirulaguntzak itzultzera gogoratuko duzuen moduan, Iruñeko udalak dirulaguntza hauek kendu zizkion bada jaibatzordeari argudiatuta ekitaldi politikoak antolatu zituztela edo sartu zituztela haien jai programazioan, bada orain esan bezala dirulaguntza itzuli beharko du administrazio auzitegiak ez duela zertan dirua bueltatu ez dutelako legea urratu dio hain zuzen bada Iruñeko udalaren irakurketa horri erantzunez, 4.343 euro itzuli behar zituen jai batzordeak Iruñeko udalari, hau da Iruñeko udalak emandako bada diru laguntza hori itzuli behar zuten, bada orain auzitegiak dio ez dutela zertan hori egin behar, bada albiste horrekin, azken orduko albiste horrekin amaituko dugu gaurko kontakizuna hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure eduki guztiak albisteak elkarrizketak saioak entzun eta irakurri alditzak ezuela. Biarraten zuen.